Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen we özbek liderleriniň soňky 5 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyna malaşyran döwlet resmi we iş saparlarynyň kronologiýasyna gönükdirilýär. 20-21 oktýabrda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çaklygy boýunça Aşgabatda resmi sapara malaşyrdy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimow 2016-njy ýylda Tarpatayn aradan çykandan soňra häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew döwründe Türkmenistan bilen Özbekistan arada döwlet başton derejesine gelimi gidim köpeldi. İki ýurdun döwlet baştonlarynyň Türkmenistan bilen Özbekistan arada malaşyrýan saparlarynyň ýygjamlaşmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna serhet dawalary ýaly käbir problemlere garamazdan Sivit gatnaşıklarının östürülüyen vaatlarına qavat geliyer. Şavkat Mirziyoyev Vedipa girişmeginin 2 aydan qovrak vaatson ilkinci daşar yurt saparını 2017 yılın 6-7 martında Türkmenistan'a malaşırdı. Bu saparın devamını Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına strategik hizmettaşlık şertnamasına gol çekildi. Mirziyoyev şonda Amderya'nın üstünden geçen Türkmenabat, Farab, Demiryol ve Avtomobil köprülerinin açılış davrasına katnaştı. Türkmenistan'ın şol vaatki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yokuru dereceli mihmanı Ahalteke Bedewini sowgat verdi. Munun iýdiýany şol ýylyň 20-nji maýynda Mirziýoýew ýene bir gezek ýöne bu sapar iş sapary bilen Türkmenistana bardy. Türkmen medpowatyna görä Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Hazaryň kenarynaky awaza maslahatlar jaýyny iki çäk duşup esasan Awganystana hyýadalary kadrlaşdyrmak babatda gepleşip geçirdi. Bu aralıkta iki yurdun arasında yokur dereceli katnaşıkların bağdalan dövürleri Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedini kesgitlemek boyunca hükümetara komisyası has yığı-yığıdan duş başladı. Şeyle yığınakların biri 2017 yılın 2-7 yıl aralığında Aşgabatda geçirildi. Käbir Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri dowam edýän serhet dawalary bar. Türkmenistan Gazagystan bilen aradaky döwlet serhediniň çäkleri babatda ýaňy ýakyna dol ulalyşy geldi. Özbekistan bilen aradaky döwlet serhediniň kesgitlenilmegi boýunça hökümetara gepleşikler dowam edýär. Türkmenistan bilen Özbekistan arada uzunlygy 1621 kilometr barabar bolan umumy serhet bar. 2017 ýylyň 17 sentýabr güni bir ýylda 3-nji gezek Mirziýoýew Berdimuhammedowyň çaklygy boýunça ýene bir gezek Aşgabatda bardy. Bu gezek ol Aşgabatda geçirilen halkara sport çäresiniň ýapyk binalarda we Söwet Tunugat boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabrasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna bardy. Şol ýylyň 1-nji 6-njy oktýabr aralygynda Türkmenistanyň we Özbekistanyň ýörüýte işçi toparlary iki ýurdun arasyna serhetleri kanun taýdany kesgitlemek boýunça ýene bir gezek daşawuzda duşuşdy. Soňky 5 ýyl Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň ýygy-ýygydan geçirýän duşuşuklaryna şaýat boldy. Şeýle duşuşuklaryň ilkinji 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Gazagystanyň paýtagt Astana şäherine geçirildi. Diňe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşan sammitine 4 Sowet lideri, Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonow we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gatnaşdy. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa liderleriniň ilkinji regional duşuşuna gatnaşmady. Ýöne öz oruny oğlu Serdar Berdimuhammedow iýerdi. Şonu türkmen wekiliýetine mejlisiň şol wagtky başlygy Akçy Nurberdiýewa başlyklyk etdi. Serdar Berdimuhammedow şol wagtlar Türkmenistanyň mejlisiniň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesini ýerine getirýärdi. Hatda şol duşukda kiçi Berdimuhammedow Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen iki çäk duşuşygam geçiripdi. Döwrüň gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew Merkezi Aziýa liderleriniň ilkinji regional sammitiniň ideýany beren beýanatyna sammitiň dowamyny Sowetiň suw problemasy bilen bagly ýagdaýlara garalanlygyny aýtdy. Iň esasy mesele suw problemasy. Biziň döwletlerimiz iki uly deryanyň, Amy deryanyň we Sır deryanyň boýunda ýaşaýan 70 million adamlar. Bu ýerde biz siýasy suwdanyň bolmaly däldigi barada ulalaşdyk diýip Nazarbayew regional sammitiň ideýany medpowatda sitirlendi. Bu sammitden göni bir ýyl soň 2019-njy ýylyň martynda Nursultan Nazarbayew WDP-den çekildi. Gazagystanyň häkimet çalyşdy. İlkinci gedek geçirilen regional summitten Bright Tower'ı son 2018-nji ýylyň 23-24-nji aprelinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz Özbekistana döwlet saparynyň aşyrdy. Mirziýoýew şonu Berdimuhammedowyň bu saparyny taryhy atlandyrdy. Bu saparyň dowamyny Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine Aşgabat seýilgähi we Xarezm vilayetinin ürgünç etrafına Türkmen özbek dostluk öy açıldı. Mirziyoyev bu sapar bilen bağlı metbuğa çıkışını iki yurdun vekiliyetlerinin arasına geçirilen gepleşiklerin devamına çözülmedik meselelerin kalmanlığına aitti. Yönü Berdi Muhammedov'un Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeyinden sonra Özbekistan'a malasırın ilkinci devlet saparının devamına bir gen vaka oldu. Yönü bu vaka varada xabarlar sapardan bir kepte son 7. mayda metbuğa şöhlülünü. Aydılmanı uğraş ona 23. april Gelgüne saparın ilkinci ürününe Mirziyoyev Daşkentte Gurbanguly Berdimuhammedow bilen ýürüp barýan mahaly polisiýanyň bir ulagy sirenasyny, ýagny howsala signalyny ýakyp prezidentleriň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bu ýagdaýa gahary gelipdir. Şonda Mirziyoyev garaşylmadyk bu waka sebäpli prezidentiň gory gurulunyň şol wagtky başlygyny işden boşadypdyr. Daşkentiň polisiýasynyň ýol gödäwçiligi gurulunyň şol wagtky başlygyny bolsa tutsak etdiripdir. Şol ýylyň 24-nji awgustyny 2 ýylda 4-nji gedek Mirziyoyev iş sapary bilen Türkmenistana sapar etdi. Özbek prezidenti aralyk halas etmegiň halkara gatnaşmasyna agza ýurtlaryň sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen awaza bardy. Bu sammite Gazawstanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev we Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Liderler ýene de bir gedek sewitin suw meselesini ara alyp maslahatlaşdy. 2019-njy ýylyň Tomsyna Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy barada, hatda onuň aradan çykan bolmak ähtimallygy barada sosial ulgamlarda dürlük habarlar peýda bolup başlady. Şeýle habarlar gyzyşan döwürleri Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň metbuat gurulugy 2019-njy ýylyň 24-nji iýuluna beýanat çap edip Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbek prezidenti bilen telefonu gürleşenliğini xabar verdi. Bu beyana Türkmen prezidentinin ölümü varada sosial ulgamlarda yıldırım çaltdığına peyda olan xabarlara su tepdi. Şol ýylyň 11-nji oktýabryna Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev gydanyň döwlet baş tutanlar geňeşiniň sammitine gatnaşmak üçin Yeni bir gedek iş sapar bilen Aşgabada bardy. Türkmen paýtagtyna geçirilen bu sammitde yeni bir gedek Awganystana parahatçylyk meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Gazawstanyň henüz ýangy bir häkimet başyna geçen täze prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen gyda sammitinden çykyşyny arkalaşyk agda ýurtlaryň arasyna Schengen wizasyna çalymdaş wiza düzgünligini giýirmek barada pikirlenmegi teklip edip çykyş edipdi. Yönü bu vakalar heniz dünyada koronavirus pandemiyası yalı global vakalar. Rusiyanın Ukrayna esasız koşun girilmek yalı halkara konfliktler ya da gıdanın günortu konuşsa Afganistan'a Taliban'ın hakimiyeti ele geçirmek yalı mühüm sevit hadisalar yüze çıkman kavolup geçerdi. Şol ýylyň noýabryna Gurbanguly Berdimuhammedow Merkez Azy liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine bardy. 2019-njy ýylyň ahyrlaryna, 2020-njy ýylyň başlaryna ilkinji gedek Hitaýda hasa bolan koronavirus keseli tutuş dünýä ýaýrap başlady. Mart aýyna koronavirusyň pandemiýa ulan edilmegi bilen döwlet baş tutanlarynyň daşary ýurt saparlary ymykly egsildi. Pandemiýanyň arasyny 2021-nji ýylyň aprelinde Mirziyoyev ýene bir gedek Aşgabada sapar etdi. Bu gedek ol Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, Mälikguly Berdimuhammedowyň ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna bardy. Ýatgasak Mälikguly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna agyr gününde öz kardeşine duýgudaşlyk görkezýän Mirziyoyev görkezildi. Berdimuhammedow bilen Mirziyoyewiň bir türkmen meçidine El açıp tüvür kaldıryan görnüşde metbuğa serişterlerine çap edilen suratları köplerin yadında kaldı. Mirziyoyev 29. aprelde Gıpçak'ta Gurbanguly Berdimuhammedow'un kakasının 7'si geçenden son ilkinci anına ışımtına verilen sadakaya katnaştı. Şol ýylyň awgustyna sewit liderleri ýene bir gedek awazada duşuşdy. Mirziyoyev Merkez Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň nowbatdaky konsultativ duşuşuna gatnaşmak üçin ýene bir gedek Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Sowet liderleriniň duşuşuklary ýygjymlaşýan mahal merkezdäki ýurtlary ýuwaş-ýuwaşdan täze-täze liderlere şaýatlyk edip başlady. Bu samite ýam Gazagystanyň Nursultan Nazarbayew ederek Kasym Jomart Tokayew Kyrgyzstanyň Sorunbay Jeenbek Federek Sadır Japarov gatnaşýardy. Sowet mediýasy bu duşukda merkezdäki liderleriniň esasan ýene bir gedek Awganystana howpsuzlyk ýagdaýlaryny masagat edenliklerini habar berdi. Ýöne samitde gatnaşyjylar Sowetiň günorta goňuşdy Awganystanyň 10 gün soň häkimetiň çalyşygyndan Taliban söwüşçüleriniň Kabulda häkimeti eýeleceginden megenen bir habardy. Sowet liderleri ýyldyna duşup Awganystanyň howpsuzlygy we Parahatçılıq masagat edýän mahaly 2021-nji ýylyň 15-nji awgustyny Taliban merkezi bilen serhetdeşýän Awganystanyň paýtagtyny häkimeti ele geçirdi. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryny Gurbanly Berdimuhammedow özbek kardeşiniň çakyrygy boýunça resmi sapar bilen ýene bir gezek Daşkende bardy. İki ýurdun döwlet gödäwçiligine media ferişdeleri bu saparyň dowamyny hem esasan Awganystanyň parahatçylygyň ara alınıp masagatlaşlanyny habar berdi. Şol ýylyň noýabrynda Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident ýglan edildi. Munyň ideýany ol 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Oktofada hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek iş tapar bilen Aşgabatda bardy. Bu döwürler Türkmenistanam häkimet çalşygyny, ýurdun döwlet başçylygyny wezipesiniň atadan ogly geçirilmegine şaýat bolmagy taýýarlanýardy. 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Henis Türkmenistanyň möhletinden geçirilen prezident saýlawlarynyň senesi ýlan edilmänkä, şol wagt premier-ministr bolan Serdar Berdimuhammedow Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine iş saparyny amala aşyryp Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. 12-nji martda Türkmenistanyň möhletinden prezident saýlawlary ýlan edildi. Merkezi saýlaw topary giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyny geçiren ses berişliginiň netijesini öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýlan etdi. Türkmenistanyň täze prezidenti şu ýylyň 14-15-nji ýylyny Özbekistana ilkinji döwlet saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 19 täze resmi nama gol çekildi. Şeýle-de bu saparyň dowamyna Türkmenistan we Özbekistan amy deryanyň suw hirişdelerini dolandyrmak hakyna ulalaşygy gol çekdi. Özbek prezidenti bu ulalaşygy taryhy ulalaşyk atlandyrdy. Merkezi liderlerin 4-nji duşuşu 2022-nji ýylyň 21-nji iýulunda Gyrgyzstanyň Çolpon Ata şäherine geçirildi. Eýem bu duşuşukda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna täze prezident wekilçiligi edýärdi. Merkezi liderleriniň 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Astanada geçirilen ilkinji regional duşuşu bilen deňeşdirilenine 4-nji duşuşukda Tokayew, Japarow we Keçi Berdimuhammedow 3 Merkezi Aziýa ýurdunyň Täze liderleri hökmüne sahna çykýardy. Bu sammitde Gyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow, Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji asyrda Merkezi Aziýanyň ösüşi üçin dostlugy, hoşnuýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek barada täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu şertnama gol çekmediler. Türkmen we täjik liderleri bu ulalaşygy Öd yurtlaryna içerki edilmeli işleri gutarandan soň gol çekjekdiklerini ma'lum etdiler. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ortalaryna Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkandda geçilen sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek iş sapar bilen Özbekistana bardy. Özbek prezidenti iň soňky sapar 20-21 oktýabrda resmi sapar bilen Aşgabatda boldy. Galiberdi Türkmen prezidentiniň Türkiýe döwletler guramasynyň Samarkandda geçiriljek Nowatak sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek noýabr aýyna Özbekistanyň Samarkand şäherine sapar etmegini garaşlaýar. Soňky 5 ýylyň dowamyna İki ýurdun döwlet başçylary birek bir öňkä 15 töwere döwlet resmi ýa-da iş saparlaryny amala aşyrypdyrlar. Ýöne synçylar bu saparlaryň hiç gaýtynyň Türkmenistanaky özbek aýdyklarynyň ýa-da özbekistanak türkmen aýdyklarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna ýardam bermeýänini aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.